Я хотела б выказаць пачуццё гордасці за поспехі роднай літаратуры, бо немало з'явілася ў нас выдатных і добрых кніг, немало нарадзілася радкоў, што запомніць людзям, і яны іх пяюць, дэкламуюць. Песня, верш, паэма, балада, маналог, раман, аповесць, апавяданне, жанр драматычны, развіваліся, цікавіліся местам і формай, даводзілі вартыя думкі, абуджалі добрыя пачуцці ў сэрцах тых, хто за станкамі, на новабудоўлях, на нівах калгасных і саўгасных, у студэнцкіх аўдыторыях. Я ганаруся, што жыву і працую ў адзін час з нашымі вялікімі пісьменнікамі, сапраўднымі творцамі, сапраўднымі песнярамі народныя долі. Я ганаруся таксама, што працую ў адной суполцы з дарагімі маімі паплечнікамі, паэтамі, што азваліся свету балючым і радасным словам сваім у канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў. Гэта пакаленне дужае і крылатае, і крылы яго тым больш трывалыя, што гартаваліся яшчэ ў падлёткавым узросце, у агні і пакутах вайны, галодных бедах пасляваеннай разрухі. Сёмы з'езд будзе, мне здаецца, асабліва памятны нашаму пакаленню. Наша падзяка дакладчыку, народнаму паэту Беларусі Максіму Танку, за словы ўвагі і прызнання, за натхнёныя партрэты маіх братоў-аднадумцаў, сярод якіх Лойка, Гілевіч, Караткевіч, Барадулін, Вярцінскі, Бураўкін, Макаль, Грачанікаў, Паўлаў, прыяе ўдачы натхнення, добры настрой, цікавая задума і самадданае паглыбленне ў матэрыял жыцця, кваліфікаванае вырашэнне тэмы сюжэта, радасці ўдачы, спрыяе выразнасць грамадзянскай пазіцыі, гранічная праўдзівасць і шчырасць, прастата і даходлівасць выкладу. Калі парушаеш, прынамсі сама, хоць адну з гэтых умоў, напішаш далёка не тое і не так, што і як хацеў бы і мог напісаць. Самую тонкую і складаную думку можна выказаць проста і ясна, а прастата – гэта не спрошчанасць і не прымітыў, а тая высокая якасць, што даецца не проста і не лёгка, як вынік выпакутаванага, перажытага, набалелага. Адзін зусім непростенькі рускі паэт справядліва заўважыў недаўна, маючы на ўвазе спрэчкі пра ускладнёнасць і прастату, што паэзія будучыні будзе развівацца якраз па лініі прастаты, і наступны вялікі паэт не па воблаках прыляціць да нас, не ў ракеце нават, а прыйдзе па зямлі і спытаецца проста: «Ты жыва яшчэ, мая старушка?»